Saluton, kai bonvenon al ci tiu podcasto con mi, Steve Griffiths. Nun tempe ni rigardas la merinda libro de Iona en la Malnova Testamento. Mi esperas che vi auscultis la antauain tri episodoin, char Dio havas tiom por instrui nin per ci tiu libro de la Biblio. En nia racconto, Dio vocis Ionan, che li iru Nineve, sed li forcuris, cae estis jetita de la shippo portante lin al Hispanio. Cae la Eternulo sendis grandan fishon por engluti lin, por protecti lin, cae el la ventro de la fisho, Iona pregis al Dio, cae li estis vomita sur secan terron. Cae nun, Iona havos novan comenzon cun Dio. Dankon al Dio pro duae chansoi, char ofte mal proximijas de li cae vundas aliaen, sed Dio ciam pardonas nin ciam ni revenos al li. Cae jen la messaggio de citiu chapitro 3, havante novan comenzon cun Dio. Cion do ni povas lerni el citiu racconto hodiau? Ni comenzas en la verso 1 per ci ciui vortoi, cae dua foie aperis al Iona vorto de la Eternulo dirante levigiu, iru en la grandan urbon Nineve, cae predicu al gi la predicon cion mi diros al vi. Dio ne estis colera contrao Iona, Dio ne malfaciligis al Iona reveni al li. Li pacienza attendesis Iona estas preta reveni, cae tiam li restarigas lin al sia unua celo, iri alla Ninevianoi. Ci memorigas min pri ciam Iesuo estas sur la plajo cun Simon Petro, post ciam Petro malconfessis lin tri foie, cae Iesuo estis crucumita cae resurrectita. Ca Iesuo rencontigas cun Petro sur la plajo, cae ne malbonigas lin. Li nur restarigas Petron al sia servado, cae diras, pastu miain shafoin. Se vi scias che vi devas reveni al Dio, tiam vi ne devas timi lin. Dio ne malfaciligos vin. Li pacienza attendas nin, cae restarigas nin. Mirinda exemplo de amo cae grazo. Cae tiam en verso 3 ni legas cition, tiam Iona levigis cae iris en Nivenen, conforme alla vorto de la Eternulo. Citio estas exemplo de pento, sed cio estas pento? Estas pliol pardoni ion, cion ni faris malbona. Estas pliol bedauri ion, cion ni faris malbona. Pento estas shangio de directo. Ni acceptas che ni iris en unu directo en la vivo, quiu estis la maljusta directo, conducante al malbonae electoi. Cai tiam ni intensa electas turni sin cae marci ali directen, quiu estas la justa directo cun Dio. Pento ne estas sento. Pento estas intensa electo. La electo changi directon cae vivi ali maniera. En ci tiu parto de nia racconto, Iona pentis, obeis la signoron cae changis directon, iranta al Nineve ciel oni petis len. Sed jen interesa afero. En nia venonta podcasto, ni vidos che Iona ancorau ne bone comprenis, cae li eccoleris contrau la logiantoi de Nineve, cae ec colera contrau Dio. Do, por Iona, pento estis momento en tempo ciam li faris decidon changi directon, sed ancau pento estis processo ancau por li. En la nova directo li iris, li farus tri pasioin antauen, cae unu pasion malantauen. Cae giestas bona por ni pensi pri pento ambau ciel momenton en la tempo ciam ni electas Dion, sed ancau reconu che giestas processo. Ni povas electi vivi por Dio, sed ni ancorau faros eraroin, ni ancorau eraros. Cae do ni devos penti de nova, cae de nova, cae de nova. Tri pasioi antauen, cae unu pasion malantauen. Sed Dio ciam estas tie por ni, cae iros cun ni tra la voyajo de pento. Cae parto de tiu processo de pento lernas el lasi la pasintetson. En ci tiu racconto ni legas la frazon Iona commensis tra la urbo. Tiu vorto commensis estas interesa, char en la Hebrea ci ne signifas nur che Iona eciris tra la urbo. La vorto ci tie usata por commensita ancao povas signifi maligi au lasi. Do ciel Iona pentis, obeis Dion cae marcis en nova directo, li devis forlasi la pasintetson, porce li povu muvigi en ci tiun novan estontetson. Cae eble ancao tion ni devas fari. Eble, porce ni acceptu la estontetson de Dio por ni, ni devas lerni lasi ion el la pasintetso. Tio estas cio parto de la processo de pento. Cae ne nur Iona en ci tiu racconto pentas, ancao la logiantoe de Nineva pentas. Cae tiu pento consistis el tri agoi. Unua, oni diras al ni, ili credis la messagion de Dio. Pento, nova directo en la vivo, comencijas per credado de la vorto de Dio, credante che ni iris en la malgiusta directo, cae che ni devas changi directon. Due, oni diras al ni, ili decidis che ciui fastu, ciu ne manjas manjajon dum tempo daro, montri humiletson antau Dio. Ili cias che ili erraris, ili ne provis excusi, ili ne culpiges aliaen, ili simple humiliges en la espero che Dio pardonos ilin. Trie, oni diras al ni, ili surmetis sacajon por montri che ili pentis. Ili vera vedaris la manieron kiel ili vivis, cae ili volis montri al Dio che ili vedaras. Do ci tiela Ninevianoi montras cion signifas pento. Ili credis che ili eraris. Ili credis che ili besonas humiligi sin cae ne fari sen culpigoin. Ili volis montri al Dio che ili volas novan comenson cun li. Cae ec ilia regio sentis la samon, cae pentis pro la pecoi de sia natio. Do, kiel Dio respondas al ci ciui agoi de pento? Kiel Dio respondas ciam ni pentas? La verso dec diras citium, ciam Dio vidis iliaen faroin, che ili deturnis sin de sia malbona voio, Dio bedauris la malbonon, cun li minasis fari al ili, cae li tion ne faris. Dio estas tiel afabla, tiel amema, che ciam li vidas nin penti, li ne punas nin. Tio ne estas la sama kiel diri che ne existas puno, cia la puno por niai pecoe falis sur Iesuon Christon, kiel li mortis por ni sur la cruzo. Peco ne poves resti sen puna, sed tia estas lia amo al ni, che Dio sendis sian propran filon, Iesuon, por pagi la prezon por niai pecoe, preni la punon, kiu estas nia. Porque ni estu pardonitai cae restauragitai al Dio. Cae tiel, ni eterne dankas Dion, cae dedicu nian vivon alla adoro cae servo de citiu Dio, quiu offeris tiom multa che ni povas vivi. En citiu racconto, ni vidas Iona penti, ni vidas la popolon de Nineve penti, Ni vidas la region de Nineveh penti, cae responde, Dio montras compaton cae pardones ilin ciuin, ciel li faras cun ciu el ni. Eble ni devas pensi pri nia besono penti. Pento estas electo, sed pento estas ancao processo viv stilo. Eble ci tiu estes la tago ciam ni electas penti, cae danku Dion pro lia merinda amo, cae la facto che ni estas liberigitai de la puno pro niai pecoi, char Iesuo faris cion por ni mortanta sur la cruzo. Do mi esperas che vi trovis ci tion utila podcasto, cae vi cios ciu au ne ci tiu estes la tempo porce vi atingu Dion, cae faru novan comenzon cun li. Mi esperas che vi havas vera bonan semainon, cae vi conos la ceeston de Dio cun vi, cien ein vi iras, cae cion ein vi faras. Cae mi antau joias esti cun vi de nova baldau. Cis la revido!